Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры. Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы чацвярга 22 студзеня.
Навошта Трамп у Грэнландыі і што ён казаў пра яе ў Давосе?
Грэнландыя займае, сапраўды важнае стратэгічнае становішча. У гэтым Трамп намагаецца пераканаць усіх.
Мільярды долараў на Раду міру у клубе дыктатары.
Для Лукашэнкі гэта яшчэ адзіны такой каменьчык у капілку ягонай прызнання ягонай легітымнасці з боку Трампа.
ЗША вяртаюць Лукашэнку з міжнароднай ізаляцыі, які ў гэтым сэнс.
Палітычныя структуры ствараюць сітуацыю разнабоя, што ЗША робяць адно, але еўрапейцы гэта не робяць.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
У швейцарскім Давосе штогод праходзіць сусветны эканамічны форум, адна з галоўных глабальных пляцовак, дзе палітыкі і кіраўнікі дзяржаў, топ-менеджары найбуйнейшых карпарацый, банкіры і эксперты абмяркоўваюць будучыню свету.
Тут сустракаюцца прэзідэнты, прэм'ер-міністры, кіраўнікі ААН, МВФ і НАТО, а таксама кіраўнікі Google, Microsoft ды іншых буйных кампаній.
Давос – гэта месца, дзе ідэі часта апярэджваюць рэальныя рашэнні, але пры гэтым задаюць тон сусветнай палітыцы і эканоміцы.
Сёлета ў цэнтры дыскусіі былі войны і бяспека, кліматычныя змены, штучны інтэлект, новы эканамічны падзел свету і крызіс даверу паміж саюзнікамі. Форум зноў паказаў, эканоміка больш не існуе асобна ад геапалітыкі, а пытанні бяспекі, рэсурсаў і клімату ўсё часцей пераплятаюцца ў адзін вузел.
На гэтым фоне раптам вельмі гучна ўсплыла тэма Грэнландыі. У Давосе Дональд Трамп заявіў, што востраў патрэбны ЗША выключна дзеля нацыянальнай бяспекі.
А вось рэдказямельныя металы Грэнландыі яму нібыта не патрэбныя. Маўляў, паміж імі і Трампам пласты грэнландскага лёду, ды і здабываць іх занадта складана, каб сур'ёзна пра гэта гаварыць.
Пласты лёду накрылі не толькі Грэнландыю, але і амерыкана-еўрапейскія адносіны пасля таго, як Трамп загаварыў пра тое, наколькі моцна яму патрэбны гэты арктычны мегавостраў. Сёння мы вырашылі, што надышоў час падрабязней распавесці, што такое Грэнландыя і чым яна прываблівае да сябе.
А дапаможа нам гэта зрабіць наша калега Елізавета, якая працавала над тэмай. Ліза, прывітанне, пачнем з асноваў. Што такое Грэнландыя сёння ў геаграфічным і палітычным сэнсе і чаму гэты востраў увогуле мае такое значэнне ў свеце?
Давай з самай такой асновы. Грэнландыя – гэта самы вялікі востраў. Знаходзіцца ён у Арктыцы, і мы прывыклі на Грэнландыю глядзець, вось як мы бачым звычайна мапы ў нашай частцы свету, гэта нешта там зверху, так, і незразумела дзе, і там ужо далей паўночны полюс, і нічога няма. Але насамрэч, калі вось гэты глобус так павярнуць, дык акажацца, што Грэнландыя, гэта да чаго я вяду, займае вельмі, сапраўды важнае стратэгічнае становішча. У гэтым Трамп намагаецца пераканаць усіх, маўляў, вось Грэнландыя нам патрэбная толькі таму, што ў яе супер-пупер становішча. І, яно насамрэч супер-пупер, таму што калі мы вось так зверху паглядзім на там, глобус, на мапу, акажацца, што гэта такі кружок арктычны, і там вось Канада, ці паўночная Амерыка, назовем гэта так, Грэнландыя, далі там ідзе Расія такая вялікая, і вось гэта ўсё замыкае, Грэнландыя гэтае кола такое замыкае. І таму тым, што яна сапраўды важная дзеля забеспячэння нацыянальнай бяспекі вось у гэтым рэгіёне, гэта не выдумкі, некаторыя эксперты, кажуць, Трамп мае рацыю. Ён не мае рацыю тым, што ён усімі шляхамі намагаецца гэты востраў зарыхтаваць яго ў колеры Амерыкі, але так востраў сапраўды важны. Вось, напрыклад, што пісаў такі сайт War on the Rocks, які прысвечаны знешняй палітыцы, у студіі студзені, ну, то бок акурат у гэтым месяцы, там пісалі, што наколькі б спрэчнымі не былі гэтыя выказванні Трампа, яго ацэнка Гренландыі як стратэгічна важнай для США тэрыторыі з'яўляецца слушнай. І, дарэчы, лічыцца, што вось раней ўзровень бяспекі ў арктычным рэгіёне ацэньваўся як вельмі нізкі, ну, то бок напружанасць вельмі нізкага ўзроўня, зараз нарастаючая геапалітычная канкурэнцыя. То бок, ну, сапраўды пагроза ёсць, Трамп кажа пра пагрозу з боку Кітаю і Расіі.
Добра, але калі вось верыць словам Трампа, гаворка не пра рэдказямельныя металы, так, так і не пра грошы, гэта зусім вось толькі стратэгічна важны аб'ект. Але што ўсё ж такі насамрэч схавана пад лёдам Грэнландыі і чаму гэта прыцягвае такую ўвагу?
Пад лёдам Грэнландыі схавана шмат што, але насамрэч мы да канца, ну як мы, геолагі, да, так. Не тое, што не адкапалі, а нават дакладна не ведаем, ну, наколькі ўсяго шмат канкрэтна схавана. Учора выступаючы ў Давосе, Трамп акурат пачаў з таго, што мне ніякія рэдказямельныя металы не патрэбныя, мне патрэбна вось дзеля бяспекі. Але, ну, чаму ўсе загаварылі пра рэдказямельныя металы ў Грэнландыі? Ну, таму што ну такое супадзенне, вось заключалася пагадненне, дакладней, Трамп намагаўся заключыць пагадненне паміж Украінай і Расіяй, і гаворка ішла пра рэдказямельныя металы. Ну, ось тут вось капнуць Грэнландыю глыбей, аказваецца, што і ў Грэнландыі шмат рэдказямельных металаў. І Грэнландыя насамрэч не Трампа першага з амерыканцаў, з амерыканскіх палітыкаў зацікавіла. Цікаўнасць гэта была яшчэ з мінулага стагоддзя. Час ад часу выказваліся вось такія ідэі, а давайце вось мы там неяк Грэнландыю купім ці неяк яшчэ дабудзем. Таму што так, сапраўды, пад льдом хаваецца шмат чаго. Сёння толькі 20% паверхні Грэнландыі вызваленыя ад ледзянога покрыва, і картаграфаваць гэтую тэрыторыю вельмі складана. Ну, то бок, вось, каб патлумачыць, наколькі складана, распавядзем так. Грэнландыю пачалі картаграфаваць адразу пасля Другой сусветнай вайны. 20 гадоў спецыялісты хадзілі ўздоўж узбярэжжа і падлічылі, што вось з гэтымі тэмпамі на завяршэнне работы ім спатрэбіцца 200 гадоў, 2 стагоддзі. Тады перайшлі да больш грубых картаграфавання і скончылі толькі нядаўна, напрыканцы 20-га стагоддзя. Але вядома, што пад пластом лёду ёсць паклады важных мінеральных рэсурсаў, і ў тым ліку рэдказямельных металаў, але не толькі іх. Апроч рэдказямельных металаў, там ёсць вось больш звыклыя для нас нафта і газ. Наконт гэтых рэдказямельных металаў, пакуль не зразумела, ці мэтазгодна іх дабываць у Грэнландыі, бо каб зразумець, ці мэтазгодна, трэба правесці разведку. І, ну вось, як пісала BBC, з кожнай сотні праектаў па разведцы толькі адзін можа быць удалым і прывесці да адкрыцця шахты. І нават калі радовішча што прызнаюць перспектыўным, ад моманту адкрыцця да пачатку здабычы можа прайсці яшчэ 10 гадоў. І, ну, улічваючы умовы надвор'я, скажам так, у Грэнландыі, ёсць яшчэ і праблемы з тым, як гэта ўсё транспартаваць і так далей.
Я хацела запытацца, я ведаю, што ты працавала над гэтай тэмай, дарэчы, паважаныя слухачы, калі для вас гэта бяспечна, пачытайце абавязкова тэкст на нашым сайце, ён ужо там ёсць. Трампу патрэбны проста кавалак лёду, але Грэнландыя для яго нешта большае. Дык вось, акрамя вось клімату, акрамя ўсяго, так, чаму сёння дабрацца да гэтых рэсурсаў, як ты сказала, іх вельмі шмат там, так, пад лёдам схавана. Вось, вельмі цяжка.
Ну, па-першае, у Грэнландыі даволі мала населеных пунктаў, і за межамі гэтых населеных пунктаў няма нават дарог. Ну, то бок, гаворка не толькі пра там аўтабаны, няма ні чыгуначных дарог, ні проста дарог, і перамяшчацца там можна толькі на лодцы ўздоўж Грэнландыі ці на самалёце. То бок, гэта ўсё стварае, ну, вялікія праблемы. Праблемы з тым, каб дабрацца да гэтых рэсурсаў, праблемы з тым, каб знайсці гэтае радовішча, якое будзе перспектыўным, праблемы з тым, каб пасля гэта транспартаваць, гэта ўсё, ну, вялікія грошы. Але, ну, вось кажуць, што мы ўсе ведаем, што Грэнландыя таіць, мы час ад часу, калі мы там сочым за навінамі пра змены клімату, бачым, што нейкі кусок льда, як сказаў Трамп, кусок льда адкалоўся ад гэтага куска льда і плыве і таіць гэты айсберг у дарозе. Але гэта таксама добрая навіна ў сэнсе, ну, гэта дрэнная навіна, але добрая навіна ў тым сэнсе, што гэтыя выкапні становяцца больш дасягальнымі праз таянне ледніка, ну, праз таянне льдоў.
Трамп хоча скарыстацца момантам.
Ну, гэта ўжо такія, вядома, мы не ведаем. Ну, адкуль мы ведаем, чаго хоча Трамп? Мы не ведалі, што ён хоча забраць Мадура на верталёце. Вось, таму чаго ён сапраўды хоча, мы не ведаем. Вось, напрыклад, учора ён сказаў: "Я не хачу гэтае карыснае выкапні. Я хачу вось проста, каб было бяспечна і размясціць там свой залаты купал, які будзе лепшы за гэта такая яго вось сістэма супрацьпаветранай абароны, які будзе лепшы за ўсе іншыя сістэмы". І сапраўды Грэнландыя важная стратэгічна дзеля таго, каб там размяшчаць сістэмы супрацьпаветранай абароны. Але мы ж учора мы ўсе думалі, ну вось, я слухала Трампа ў Давосе, і я баялася, што зараз ён скажа: "ЗША выходзяць з НАТО". Ці там я аб'яўляю вайну і ну, мы не ведаем.
Чаму ты баялася? Таму што вось ад Трампа можна чакаць чаго заўгодна заўсёды, так?
Ну, ўжо нават не толькі ад Трампа, проста ў гэтым сусвеце, калі ты адкрываеш міжнародныя навіны, ты чакаеш пачуць што заўгодна, то бок калі там пачнецца касмічная вайна, ну я не ведаю, хто здзівіцца сапраўды. Акурат пасля вельмі такіх, ну, гучных заяваў Трампа, якія ўсе растражавалі, калі ён казаў: "Мне проста патрэбны гэты кусок льда". То бок я вось вам даю столькі грошай на НАТО. Штаты сапраўды плоцяць значна, ну, больш, чым шмат якія краіны ў НАТО. Я вось вам столькі ўсяго даю, а вам узамен мне шкада гэту, ну, Грэнландыю. Ён сказаў фразу, якая, ну, я так прыўзнялася крышачку: "Калі вы аддадзіце нам кшталту Грэнландыю, мы будзем удзячныя, калі не, мы запомнім".
Так, я таксама заўважыла і звярнула ўвагу на гэты выраз, ну.
І вось, ну, здавалася такая моцна напружаная атмасфера ў гэтым Давосе швейцарскім, але потым ты адкрываеш навіны, аказваецца, што потым Трамп пагаварыў з Рютта, генсекам НАТО, і пагаварылі, здаецца, настолькі добра, што Трамп у сваім пасце ў Трус сказаў, што нармальна ўсё, мы не будзем, ну, ён яшчэ падчас прамовы сказаў: "Мы не будзем сілы забіраць Грэнландыю, але мы запомнім". Але пасля гэтай размовы ён апублікаваў пост, што, ну, з якога, здаецца, ўсё добра, мы там добра пагаварылі, ўсё будзе нармалёва, а пасля Нью-Йорк Таймс апублікавала свой артыкул у, ну, мы не ведаем, пра што канкрэтна размаўлялі Трамп і Рютта, але з артыкула Нью-Йорк Таймс вынікае, што ЗША цяпер не просяць вось проста прадаць ім Грэнландыю, але яны просяць пра магчымасць дазволіць на востраве яшчэ адну вайсковую базу для сваёй сістэмы вось гэтага залатога купала. І Трамп таксама хоча, каб тэрыторыя вось адной з баз, якая ўжо існуе, гэтай новай базы, лічылася суверэннай тэрыторыяй ЗША, то бок каб лёс гэтых баз не залежаў ад жадання ці нежадання Даніі працягваць арэнду гэтай зямлі. Але, ну вось, ты казала, што насамрэч хоча Трамп. Вось не зразумела, што ён хоча, таму што падчас перамоваў, піша Нью-Йорк Таймс, будуць абмяркоўваць не толькі павелічэнне актыўнасці НАТО ў Грэнландыі, але і здабычы рэсурсаў. Ось, хаця учора Трамп казаў, што гэтыя рэдкія рэсурсы яму не патрэбны.
Ліза, я, напэўна, ўжо задам апошняе пытанне. Калі ты ўсё ж такі разбіралася ў тэме, слухала Трампа учора, ці ўдалося табе зразумець, як уся гэтая гісторыя з Грэнландыяй, з гэтым кавалкам лёду, так, як абзывае яе Трамп, уплывае на вось гэтыя адносіны Злучаных Штатаў з Еўропай, Даніяй, і чаму ўсё ж такі размовы пра гэты арктычны востраў выклікалі такую напружанасць паміж саюзнікамі?
Я тут нічога новага не скажу, напружанасць, таму што ніхто не чакаў, што ўнутры НАТО. Пяты артыкул НАТО абавязвае у выніку, калі ёсць агрэсія ў адносінах да аднаго з чальцоў НАТО, усіх актывізавацца і дапамагаць. Ну і ніхто не чакаў, што агрэсія можа быць ад паплечніка па НАТО. Ну і таму вядома ўсе напружыліся, таму што ты ад саюзніка чакаеш, ну там, не пагрозаў, а нейкіх іншых адносінаў. Вось з размоваў з калегамі мне падалося, што пазіцыя, якая агучвалася прадстаўнікамі Еўропы учора, ну, яна стала такой больш, ведаеш, менш такой мяккай. Але мяккая не пазіцыя, а мяккая рыторыка, яна зразумелая, таму што, ну, са сваім паплечнікам ты намагаешся размаўляць, ну, вось, карэктна, тактычна і так далей. Вось, але мне здаецца, учора вось Еўропа намагалася паказаць, што яна не будзе, ну, што яна будзе абараняць сябе, што вось мы там не нейкая краінка, там, якую, ну, можна памыкаць.
Мы будзем назіраць далей за гэтай тэмай. Дзякую вялікі, Ліза, што знайшла час на размову. Я нагадаю, што Елізавета, нашая калега, журналістка, якая працавала на тэмы, чаму Грэнландыя для Дональда Трампа, гэта ўсё ж нешта большае, чым проста кавалак лёду.
Еўрарадыё.
Слухай дома под коўдрай.
Далей у праграме «Еўразум».
Мільярды долараў на Раду міру у клубе «Дыктатары».
Для Лукашэнкі гэта яшчэ адзіная як бы такой каменьчык у капілку ягонай там прызнання ягонай легітымнасці з боку Трампа.
ЗША вяртаюць Лукашэнку з міжнароднай ізаляцыі. Якія ў гэтым сэнс?
Палітычныя структуры ствараюць сітуацыю разнабоя, што ЗША робяць адно, але еўрапейцы гэта не робяць.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум.
На Еўрарадыё навіны спорту. Хакеісты мінскага «Дынама» пацярпелі паразу ў гасцях ад яраслаўскага «Лакаматыва» 1-2 у матчы рэгулярнага чэмпіянату КХЛ. Сустрэча ў Яраслаўлі атрымалася шчыльнай і хуткаснай, але з мінімумам закінутых шайбаў. Лік адкрылі зубры на 43-й хвіліне, аднак гаспадары змаглі двойчы адказаць, а пераможную шайбу закінулі за 25 секунд да канца матчу. Далей мінчан чакаюць два хатнія паядынкі 24 студзеня з «Шанхай Дрэганс» і 26-го с Салаватом Юлаевым. Абаронца пасажа Люка Эрнандес і яго жонка Віктірыя Трыай сталі фігурантамі скаргі з боку калумбійскай сям'і. Пра гэта паведамляе выданне Paris Match. Заяўнікі абвінавачваюць футбаліста і яго спадарожніцу ў незаконным найме і эксплуатацыі. Паводле іх слоў, 5 чалавек больш за год працавалі ў сям'і Эрнандесаў без працоўных дамоваў са звышурочным графікам і аплатай наяўнымі. Па гэтым факце пачата расследаванне. Адвакат істцоў заяўляе пра магчымыя парушэнні працоўнага і сацыяльнага заканадаўства. Агент Люка Эрнандеса паведаміў, што футбаліст і яго жонка пра скаргу раней не ведалі і былі ёю шакаваныя. Прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі хакея Люк Тардзі пракаментаваў працяг недопуску зборных Расіі і Беларусі да міжнародных спаборніцтваў. Адпаведнае рашэнне Савет Федэрацыі прыняў 21 студзеня. Паводле Тардзіфа, вяртанне гэтых каманд стане магчымым толькі пасля завяршэння вайны ва ўкраіне і вырашэння шэрагу пытанняў. Ён адзначыў, што ў цяперашняй сітуацыі правядзенне чэмпіянату свету з удзелам Расіі немагчыма, а галоўнай задачай федэрацыі застаецца бяспека і абарона турніраў. Раней Мак рэкамендаваў дапускаць юнакоў да спаборніцтваў з нацыянальнай сімволікай. Аднак зборныя Расіі і Беларусі да юніёрскага чэмпіянату свету 26 года дапушчаныя не былі. Чатырохразовы чэмпіён свету Формулы-1 Макс Ферстапен стаў лаўрэатам прэміі Autosport Driver of the Year Award па выніках сезона 25 года. Нягледзячы на тое, што галандзец саступіў тытул пілоту Макларена Ланда Норрысу, усяго 2 ачкі, Ферстапен атрымаў 8 перамог і быў прызнаны найлепшым гоншчыкам года паводле галасавання чытачоў Autosport. Ён апярэдзіў самаго Норрыса і яго напарніка Оскара Піастры. Ферстапен утрымлівае гэты тытул з 21 года. Года. Рэкорд па колькасці такіх узнагарод належыць Льюісу Хэмілтону. Іх у яго 8. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Напрыканцы мінулага тыдня Дональд Трамп абвясціў пра стварэнне Рады міру і прапанаваў увайсці ў яе склад Беларусі для ўрэгулявання сітуацыі ў сектары газа.
Не проста ўвайсці, а нават стаць заснавальніцай арганізацыі. Прынамсі, так гаворыцца ў звароце да Аляксандра Лукашэнкі, якім адразу пахваліліся ў Міністэрстве замежных спраў Беларусі.
Як распавёў прэс-сакратар МЗС Руслан Варанкоў, кіраўнік Беларусі прыняў прапанову станоўча. Афіцыйны Мінск гатовы ўдзельнічаць у рабоце Рады міру і спадзяецца, што гэты орган будзе займацца ўрэгуляваннем і іншых канфліктаў.
Пра стварэнне Рады міру Трамп абвясціў 16 студзеня. Пазней у розных медыя пісалі, што запрашэнне Трампа атрымалі каля 60 краін, у тым ліку Расія, якая ваюе з Украінай. Большасць абдумваюць адказ. Сваё дзел адразу пацвердзілі Венгрыя і Казахстан. З энтузіязмам прыняла прапанову Аргенціна.
У Китае запрашэнне не дасылалі, а Францыя і прэзідэнт Эммануэль Макрон устрымаліся ад прапановы. У Парыжы настойваюць на перамоўным урэгуляванні канфлікту паміж Ізраілем і Палесцінай і лічаць, што лідар ЗША спрабуе стварыць альтэрнатыву ААН і пашырыць мандат, што супярэчыць прынцыпам міжнароднага права, якіх прытрымліваецца Францыя.
Дарэчы, як паведамляе Bloomberg, проста так увайсці ў Раду міру не атрымаецца. Каб сабрацца разам у гэтым органе, краіны павінны будуць заплаціць па 1 мільярду долараў. Сума, скажам, не маленькая, і дзе знойдзе яе Лукашэнка, пазыкі якога не перастаюць памнажацца. Вялікая загадка.
Пра тое, навошта Трампу рада міру і ці мае яе стварэнне, а тым больш удзел Беларусі ў ёй некі сэнс, рэдактар эфіраў Еўрарадыё Зміцер Лукашук паразмаўляў з палітычным аналітыкам і экспертам берлінскага цэнтра Карнегі Артёмам Шрайманам.
Як вы ацэньваеце саму гэтую ініцыятыву і чаму такі набор быў краінаў і лідараў, да якіх Трамп звярнуўся з прапановай?
Пакуль я так разумею, яшчэ поўны спіс толькі становіцца вядомы, так, сёння прынамсі я бачу 60 краін, якія там запрасілі, і здаецца, нават не ўсе еўразвязаўскія краіны былі запрошаны, так бы мовіць, асабіста, іх запрасілі праз як бы еўракамісія будзе іх прадстаўляць. Я не разумею, што гэта, і чым яно будзе займацца. Калі гэта нейкая супрацьвага ці нейкая альтэрнатыва ААН, то мне здаецца, гэта даволі, ну, такая мёртванароджаная справа, таму што большасць краін, па-першае, не запрошана, па-другое, нават з тых, хто запрошаны, не ўпэўнены, што ўсе пойдуць. Еўрапейскія краіны казалі, што магчыма не пойдуць. А Зеленскі сказаў, што ён з Пуцінам не разумее, як сядзець там у адной Раде міру. Таму гэта будзе некі клуб, магчыма, які збярэцца, каб сказаць Трампу, што ён вялікі. І на гэтым развесціся, каб проста ў Трампа, ну, такая чарговая медалька проста ў гэтым разам у выглядзе форуму, так, у выглядзе нейкага саміту. Вось пакуль большага патэнцыялу я ў гэтым не бачу, таму што не ў самітах, не ў форумах, не ў адсутнасці дастатковай колькасці радаў і іншых фарматаў як бы для збору лідараў праблема і праблемы з невырашанымі войнамі ў свеце. Так, з яшчэ аднаго фармату там Расія не спыніць свой наступ ва ўкраіне, там бліжнеўсходнія праблемы таксама не развяжуцца і гэтак далей. Для Лукашэнкі гэта яшчэ адзіны як бы такой каменьчык у капілку ягонай там прызнання ягонай легітымнасці з боку Трампа, бо Трамп і ягоная адміністрацыя там лісце звяртаюцца да яго як да прэзідэнта Беларусі, афіцыйна, гэта афіцыйны дакумент. Ужо не можа быць ніякіх як бы тут двух сэнсоўнасцяў наконт таго, што Амерыка неяк не прызнае, не вызнае Лукашэнку. Не, прызнанне адбылося, мы бачым гэта, легітымізацыя поўная ў гэтым сэнсе і з боку ЗША, так, ёсць астатні заходні свет натуральна. Тое, як яны бросіліся як бы беларускі ўлады гэта піарыць, так, фішаваць, гэта таксама шмат пра што кажа, бо астатнія краіны так не спяшаліся. Ні Кітай не спяшаўся, ні Расія не асабліва не спяшалася, не паказвала пад камеры гэта запрашэнне. Глядзіце, у нас ёсць такая грамата. Вось Зеленскі таксама даволі стрымана пракаментаваў. А вось гэта як бы праяўляе прыярытэты мінскага рэжыму, якія складаюцца ў тым, каб дамагчыся гэтага міжнароднага прызнання. І я лічу, што маюць рацыю тыя, хто там месяцамі, гадамі сцвярджае, што прызнанне зараз для Лукашэнкі гэта галоўная такая валюта, якой бы захады мог з ім у пэўным сэнсе гандлявацца. А не абавязкова, умоўна кажучы, пачынаць размову з таго, што вось вам усе санкцыі і гэтак далей. А прызнанне і гэта сімвалічныя як бы запанкі, да, можна сказаць метафарычна, тое, што Трамп як бы піша лісты, звяртаецца, гэта для Мінска. Мы бачым, наколькі гэта важна. Ні для каго гэта так не важна, як для Мінска.
У такім выпадку, наколькі рэальна ўсё ж такі за, што за менавіта такое прызнанне легітымнасці, вось гэтую увагу, гэтыя сімвалічныя запінкі, вот як вы кажаце, калі гэта пачнецца яшчэ і з боку Еўропы, то сапраўды Лукашэнка пойдзе на вызваленне палітвязняў, а можа быць перспектыве і на нейкія змены там адлігу моўную.
Даволі вялікае пытанне, і я лічу, што варта пачаць яго з таго, што я не лічу, што гэта вельмі верагодна з пункту з боку Еўрасаюза. Тое, што мы бачым, што ў Еўрасаюзе вельмі мала краін гатовая уключацца ў такі ж палітычны як бы тэатр, у якім існуе Дональд Трамп, і прапаноўваць нейкі такія сімвалічныя, не ведаю, пахлопванні па плечу для Лукашэнкі і для іншых аўтакратаў, каб іх неяк залагодзіць. Гэтая палітыка, яна ўласціва Дональду Трампу, яна магчыма ўласціва там аднаму, двум, тром яшчэ еўрапейскім палітыкам, але гэта не агульнаеўрапейская пазіцыя. Я не думаю, што гэта ў бліжэйшым часе зменіцца. Таму гэтага проста я думаю, што не адбудзецца. Але калі б такое адбылося, я думаю, для гэта было б для Лукашэнкі вельмі важным аргументам. Так, іншая форма прызнання, мабыць, не вось такія як бы пафасныя, але не знаю, не ведаю там адправіць амбасадараў у Мінск ці правесці сустрэчу на вышэйшым узроўні. Ні таго я не прадбачу ў бліжэйшым будучым. Але калі б гэта адбылося, я думаю, для Лукашэнкі гэта было б даволі моцным аргументам на карысць, ну, прынамсі, хаця б вызвалення ўсіх палітвязняў. Так, мы бачым, што ён з США абмяркоўвае ўсіх палітвязняў нават без уключэння сюды Еўрапейскага саюза. Калі еўрапейцы падключыліся, гэта абазначала, ну, канец ізаляцыі пасля 20-го года. Старонка перагорнутая, прынамсі ў сэнсе ізаляцыі. Таму так, гэта было б вельмі важна для яго. Я думаю, што на палітвязняў, магчыма, на нейкае там змякчэнне арышту, рэпрэсіі, гэта магло б уплываць. На татальную там адлігу, вяртанне да тых узроўняў рэпрэсіўнасці, якія мы бачылі да 20-го года, вельмі сумнююся. Я ўвогуле не ўпэўнены, што ёсць нешта, што можа пераканаць Лукашэнку вярнуцца да сітуацыі да 20-го года.
Вы слухалі размову рэдактара эфіраў Еўрарадыё з Дмітра Лукашука з палітычным аналітыкам і экспертам берлінскага цэнтра Карнегі Артёмам Шрайманам. Еўразум.
Далей у праграме Еўразум.
США вяртаюць Лукашэнку з міжнароднай ізаляцыі. Які ў гэтым сэнс?
Палітычныя структуры ствараюць сітуацыю разнабоя, што США робяць адно, але еўрапейцы гэта не робяць.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Амерыканскі актор Эштон Катчер лічыць, што Галівуд не навязвае завышаныя стандарты прыгажосці. У жаданні выглядаць ідэальна вінаватае не кіно, а грамадства ў цэлым. Вось што ён кажа ў размове з BBC. Забавы – гэта адлюстраванне грамадства. А вось знаходжанне пад пастаяннымі вачыма камер – гэта акурат тое, што змушае ўсіх актораў да перфекцыянізму. Зараз Катчэры здымаюцца ў навукова-фантастычным серыяле, які так і называецца «Прыгажосць». У ім расказваецца пра прэпарат, які здольны пераўтварыць чалавека ў самую прывабную версію самога сябе. Тейлор Свіфт стала самай маладой жанчынай-выканаўцай, якую ўключылі ў залу славы аўтараў песень. Музыкі ўсяго 36 год, гэтай восенню Тейлор пабіла свой уласны рэкорд продажаў, калі выйшаў яе новы альбом «The Life of Showgirl». Зала славы была заснавана ў 1969 годзе. Штогод невялікая група выканаўцаў ўключаецца ў залу славы, і за апошнія 50 гадоў запрашэнне атрымалі ўсяго толькі каля 500 чалавек. Цытата. «Гэтыя аўтары песень аказалі велізарны ўплыў на жыццё мільярдаў слухачоў па ўсім свеце. Для нас вялікі гонар ушанаваць іх унёсак». Канец цытаты сказаў старшыня і фронтмен гурта «Чык» Найл Роджерс, калі называў імёны сёлетніх лаўрэатаў. Да залі славы ў 2026 годзе таксама далучыліся Крыстафер Трыкі Стюарт, то бок аўтар песень Бьонсе «Single Ladies» і «Break My Soul», а таксама Пол Стэнлі і Джин Сімонс з рок-гурта «Кіс». У залю славы таксама ўвайшлі спявак і аўтар песень з фільма мюзікла «Свабодныя», Кенні Логінс, а яшчэ Тэры Брытан і Грэм Лайл, якія напісалі песню «Тыны Тёрнер» «What's Love Got To Do With It». Чатырохразовая пераможца турніра ў вялікага шлема беларуская тэнісістка Арына Сабаленка стала новай амбасадаркай Гучы. У якасці анонсу модны дом апублікаваў відэа, на якім першая ракетка свету гуляе ў тэніс. Праўда, робіць гэта ў не зусім звыклым вобразе. Арына паўстала ў доўгай сукенцы, яе кошт складае 8,5 тысячаў долараў ЗША. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Працягваем разбірацца, што ж гэта за ініцыятыва з Радай міра, навошта яна Трампу і якую ролю можа адыграць у ёй Беларусь.
Падпісанне статуту новай арганізацыі адбылося сёння ў Давосе. Як стала вядома, у арганізацыю пакуль увайшлі толькі 18 краін.
Лукашенко сам хацеў быць на падпісанні дакументаў Рады міру тут у Давосе сёння, але не склалася і дарма стараўся. Будзе толькі рэжымны амбасадар. Так пракаментаваў апошнія навіны дарадца Святлана Ціхановскай Франак Вячорка. Трамп заявіў, што яго асабістая мэта – мір ва ўсім свеце.
Выглядае так, што запрашэнне Лукашэнкі ў трампаўскі клуб ідзе ў адным рэчышчы з тым, што агучыў Джон Кол у інтэрв'ю нашым калегам з люстэрка. Вашынгтон хоча наладзіць адносіны з рэжымам, каб аднавіць гандлёвыя стасункі і выцягнуць Лукашэнку з міжнароднай ізаляцыі ў свет. Натуральна, вельмі меркантыльныя інтарэсы.
Але ці сталі больш зразумелымі мэты? Са слоў Коула, кіраўнік Беларусі можа даносіць нейкія важныя мэсэджы да Пуціна. Ці толькі ў гэтым каштоўнасць Лукашэнкі для Амерыкі?
На гэтае пытанне Еўрарадыё адказаў кіраўнік агенцтва Еўраатлантычнага супрацоўніцтва сябра кааліцыі за вызваленне палітвязняў у Беларусі Валер Кавалеўскі.
Ну, на мой погляд, все ж таки нельга называць меркантыльным інтарэсам задачу вывести Беларусь з міжнароднай ізаляцыі. Гэта даволі палітычны, геапалітычны інтарэс ЗША. І в гэтым сэнсе, ну, я б падтрымаў менавіта такі падыход да гэта. Тым не менш, маё адчуванне такое з размоваў з амерыканскімі дыпламатамі, з экспертамі, палітыкамі, што не абавязкова, што ў Злучаных Штатаў ёсць нейкі вялікі план для Беларусі, што вось гэта тая кропка, ў якую мы хочам прыйсці, і зараз мы будзем крок за крокам рабіць гэта. Ўсё ж такі мне здаецца, што з таксама непрадказальным Лукашэнкам, такім даволі капрызным і не самастойным да канца, яны вымушаны планаваць кароткатэрмінова. Як бы ў сярэднетэрміновай перспектыве ўжо даволі складана прадказаць, якія могуць быць рашэнні з боку Лукашэнкі. Таму зараз яны рухаюцца крок за крокам, яны ставяць перад сабой дасягальныя задачы, вызваленне людзей, в обмен на послабление санкцыйнага ціску. Але нават на сённяшні дзень нельга казаць пра тое, што ёсць такое глыбокае прадметнае абмеркаванне сістэмных зменаў у Беларусі з амерыканскага боку. Я лічу, што гэта на сённяшні дзень правільна, таму што гэта не абцяжарвае той парадак дня, які існуе паміж Злучанымі Штатамі і Мінскам. Мы бачым, што ўсе гэтыя перамовы вядуцца наўпрост, фактычна праз Лукашэнку. Так, канешне, Валентын Рыбаков ставнік Беларусі Іван з'яўляецца галоўнай кантактнай асобай, але тое, што Лукашэнка ўдзельнічае ў гэтых перамовах і ў курсе ўсяго, гэта з аднаго боку плюс, таму што хутка прымаюцца рашэнні, з другога боку гэта азначае, што павестка не можа пашырацца, таму для таго, каб абмяркоўваць больш такія сур'ёзныя тэхнічныя пытанні, трэба, каб было такое размеркаванне гэтай нагрузкі з іншымі інстытутамі ўлады у Беларусі. Пакуль гэта не адбываецца, пакуль усё праходзіць менавіта праз Лукашэнку, а ён просто не зможа абмяркоўваць там 250 пытанняў парадку дня, якія тычацца сістэмных зменаў у Беларусі.
Як абяцаў Джон Кол, Амерыка будзе дамагацца вызвалення ўсіх палітвязняў, але, як паказвае практыка, рэпрэсіі ў Беларусі працягваюцца, а людзей адпраўляюць у турмы, і пасля тысячы вызваленых можа з'явіцца новае.
Такім чынам, гуляцца ў перамовы з Лукашэнкам можна бясконца, мо калі ЗША ўсё ж паслабляе свае санкцыі, самы час агучваць больш канкрэтныя ўмовы.
Працягваем слухаць кіраўніка агенцтва Еўраатлантычнага супрацоўніцтва сябра кааліцыі за вызваленне палітвязняў у Беларусі Валерыя Кавалеўскага.
Сапраўды, але адзначу, што гэтыя перамовы і так менавіта ў практычным сэнсе, у практычную плоскасць яны перайшлі літаральна год таму. Памятаем, што 26 студзеня мінулага года, калі ў Беларусі былі прэзідэнцкія так званыя выбары, то было першае вызваленне амерыканскай грамадзянкі. І фактычна вось гэты трэк, ён з абмеркавання перайшоў у практычную плоскасць, і тады пачаліся вызваленні. Там не так хутка, як хацелася, але тым не менш. Што важна тут разумець? Што абодва бакі і Мінск і Вашынгтон падышлі да перамоваў, знаходзячыся ў значна ніжэй за нулявую адзнаку ў адносінах. То бок адносіны былі вельмі вельмі кепскія, ім спатрэбілася трохі часу для таго, каб зразумець адзін аднаго, паверыць адзін аднаму і рухацца ўжо ў гэтым кірунку. Я разглядаю гэты год, які быў вельмі такім вязкім, вельмі цяжкім, вельмі шмат было спадзяванняў, не ўсе яны спраўдзіліся, але гэты год вельмі важны для таго, каб два бакі зразумелі адзін аднаго найлепшым чынам, каб выпрацавалі нейкія алгарытмы ўзаемадзеяння, паверылі адзін аднаму, што кожны бок будзе трымаць сваё слова ў гэтых дамоўленасцях. Далей будзе лягчэй. Я так спадзяюся, што і гэты парадак дня ўсё ж такі будзе паступова пашырацца, што туды будуць дадавацца таксама і новыя задачы, тое, што тычыцца рэпрэсій наўпрост. Але тут таксама трэба разумець, што Злучаныя Штаты не могуць заставацца адзіным гульцом у гэтай размове, што ёсць вельмі сур'ёзныя рычагі у еўрапейскага звязу, які кантралюе тыя інтарэсы, якія вельмі важныя для Лукашэнкі. І ў гэтым сэнсе далучэння еўразвяза да гэтай размовы пра тое, што можна зрабіць у пакрокавым рэжыме з Мінскам, яно было б на сённяшні дзень вельмі і вельмі каштоўным. І тут цікавая сітуацыя адбываецца, што палітычная структура дэмакратычнага руху заклікаюць да таго, каб еўразвяз гэта не рабіў. То бок, фактычна, яны супярэчаць галоўнай ідэі палітычнай пазіцыі, што яна павінна быць аб'яднанай, скаардынаванай і не раздзяляць яе. Яны на сённяшні дзень заявляюць, нам трэба раздзяляць Злучаныя Штаты і еўразвяз, але гэта асэнсаванае аслабленне пазіцыі Захаду датычна сітуацыі ў Беларусі, таму што мы дакладней, палітычныя структуры ствараюць сітуацыю разнабоя, што ЗША робяць адно, але еўрапейцы гэта не робяць, не падтрымліваюць, а часам нават і робяць нейкія супрацьлеглыя рэчы, якія не дапамагаюць прасоўванню нашай важнай павесткі, то бок спыненне рэпрэсій, стварэнне нейкага прасторы для грамадзянскай дзейнасці ў Беларусі, магчымай палітычнай у перспектыве. Калі мы не прынясем усе інструменты да гэтай размовы, усе тыя інтарэсы, якія важныя для Мінска, то мы не можам разлічваць на тое, што будзе расці далей павестка і што яна будзе рэалізоўвацца так, як нам хацелася. Таму ў гэты момант вельмі важна, каб Злучаныя Штаты і еўрапейскі звяз вярнуліся да тэмы каардынацыі сваіх дзеянняў датычна Беларусі. Гэта ўзмацніць іх уплыў і таксама, я думаю, што і Мінск у пэўным сэнсе гатовы да гэтага. З улікам таго, што яны заклікаюць еўрапейскі звяз да дыялогу па крытычных пытаннях, думаю, што гэта адгукнецца з усіх бакоў, калі толькі ў Брусэлі будзе да гэтага гатоўнасць. Але часам мне адчуванне, што Брусэль вось у гэтых складаных умовах адносінаў з Вашынгтонам трымае Беларусь у пэўным сэнсе, такое як пытанне, з дапамогай якога можна некім чынам адказаць на такія балявыя сітуацыі ў адносінах з Вашынгтонам. Але зноў жа тут сумірую, што аб'яднаная пазіцыя еўрапейскага звязу Злучаных Штатаў і Вялікабрытаніі і Канады, яна ўзмацніць ролю Захада ў сітуацыі ў Беларусі, яна паменшыць важнасць і ўплыў Расіі ў Беларусі. А менавіта з гэтых меркаванняў, з меркаванняў бяспекі, і трэба падыходзіць да Беларусі і думаць пра тое, каб што можна зрабіць для таго, каб Беларусь не заставалася крыніцай пагроз, бо тое, што мы бачым на сённяшні дзень, што там ёсць нейкія правакацыйныя дзеянні з боку Беларусі, што было ўварванне ў Украіну, што ёсць размяшчэнне арэшніка ядзернай зброі расійскіх баз на тэрыторыі Беларусі. Гэта ж яшчэ не канец гісторыі. Яно можа развівацца, яно можа працягвацца, і Беларусь можа выкарыстоўвацца Расіяй супраць еўрапейскага звязу ў розных мэтах. Гібрыдных нейкіх атаках, правакацыях, ці як ваенная пагроза. То, калі мы гэта разумеем, усведамляем, што такая перспектыва ёсць, што ёсць такая рызыка, што мы з гэтым робім? Ці мы проста глядзім на то, як Расія працягвае рэалізоўваць свае інтарэсы? умацоўваць контроль над Беларусю, узмацняць сваю военную прысутнасць, ці мы пачынаем думаць пра тое, якім чынам утрымаць гэту сітуацыю, не дазволіць гэтаму развівацца далей.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыць сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Вынікі дня без цэнзуры.